A few years ago, when I was serving,
tona fitzla shera nanumptom ni funchparti Brazila ode nandena no fialanza shete tania tanana ni Florianopolis isem yana kafi nyalad de nandenia nguna tum majati jaita nem ni paroisse keken jinjaita nai nanatke ni klas ni sekulela isem vad sana kevav matu. Arn resaka momba ny fijorotsika ho vavolombelona manokana momba ny filazantsara izy ireo. Teny afony lesona dia nangataka ny olona tao amin'ny klasyny mpampianatra mba izarain'izy ireo zava-niaina ny ara-panahyna mahery vaika iray izay nitranga nandritra ny fampitombon'ny fijoroany ho vavolombelona momba amin'ny fiangonana. Raha nizara ny tantarany ireo rahalahy sianabavy dia nieritreretiko izay zava-nianako manokana amina niovafoa ka mba afako zaraiko amin'izy ireo saingy tsy hitako izay zava-miavaka tao amin'ny dingana narahako tamin'ny fahazoana fijoroany ho vavolombelona. Teo ampieritreretana sy fianonany zava-nianany hafa dia tsapako fa nanantaina ny fandraisako anjara ilay mpampianatra. Niaino an'ireo mpikambana afy izy ary nampafantariny ahy fa niandry ny zarako ny zava-dehibe nianako izy. Izao raha teo moa fitopololahy ao amin'ny vondriparitra ary tokony anana zava-mahavariana ho zaraina. Noho ny tsapako fa nandeha ny fotoana ary niandry ahy izy dia niezaka mafy kokoa aho mba atadidy zavany seho nahery vaika saingy tsy nisy zavatra toy izany izay afaka nolazaiko anika diso fanantenana ilay mpampianatra. Tena te hanampy azy mafy dia mafy aho nefa tsy afaka nanao izay nantenainy. Soa ihany fa alahady fifandinikanina tamin'izay ary nandritra ny fivoriana fanasan'ny tompo dia nanararoatra ny zara ny fijoroako vavolombelona aho tamin'ny mpiangona fa indrindraindrindra tamin'n'ilay anabavy sy ny olona tao amin'ny klasyny sekoly alahadina. Tsy zava-mahavariana izany nozaraiko izany fa fijoroana ho vavolombelona avy tamin'ny fo izay nananako momba ny fahamarinan'ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Mieritreritra isika indraindray fa mba hananana fijoroana ho vavolombelona momba amin'ny fiangonana dia mila zavatra nianana lehibe sy mahery vaika isika na zavaniseho anankiray izay ahazoana antoka fa tena nahazo valina fanamafisana isika. Nampianatra ny filoha Boyd K. Packer hoe ny feon'ny fanahy dia voafaritra ao amin'ny soratra masina ho toy ny feo sady tsy midridrodridro no tsy mafy. Tsy feon'ny kotribaratra izany na feon'ny tabataba lehibe mirondroana fa kosa feo tony sy malefaka izay mibitsibitsika ary afaka manindrona hatrany amin'ny aty fanahy izany sy mampirehitra ny fo. Tadidio fa hitany eli fa ny feon'ny tompo dia tsy tao amin'ny rivotra no sady tsy tao amin'ny horohorontany ary tsy tao amin'ny afo fa feo nitsoka malemy. Notoizin'ny filoha Boyd K. Packer hoe ny fanahy dia tsy misarika ny saitsika amin'ny alalan'ny kikika na amin'ny fanozokozonana antsika amin'ny tanana fa bitsika kosa no omeny tena moramora ny fiteniny ka raha be zavatra atao isika dia mety tsy atsapa izany mihitsy. Indraindray dia anindry antsika mafy kely fotsiny izany mba hisarihana ny saitsika saingy matetika raha tsy henoitsika tsara izany fahatsapana malefaka izany dia hiala amin'ny fanahy ary andry mandra-pahatonga antsika hitady sy hiaino ary hiteny amin'ny fombantsika sy tenintsika manokana tahaka ny Samoela fahiny hoe mitenena tompo fa mihaino ny mpanomponao. Izay zava-dehibe mitranga dia tsy fanomezantoky hoe ho mahafiorina ny fijorontsika vavolombelona. Hita tsara ao amin'ny ohatra Lamana sy Lemoely izany novanginy anjely izy ireo kanefa minitra vitsy taorian' izay fotsiny dia niay ah momba ny sitrapon'ny tompo izy ireo. Ny mpitarika lehibe tamin'ny andro farany dia toy izany koa nampianarin'ny tompo izy ireo tany amin'ny mpiandohan'ny famirinany tamin'lohany, nefa mbola tsy nanana tanjaka ampy any izy hiaretana hatramin'ny farany. Ireo zava-drehetra ireo izay niseho dia mampiseho antsika fa ny fahazoana fijoroana vavolombelona dia amin'ny alalan'ilay feo tony, ary misy fiantraikany lehibe kokoa matetika eo amin'ny fijoroana vavolombelona noho ny famanginy anjely. Mbola tovolahy raha nampianarin'ny misionera rahavavy anankiroa momba ny fiangonana tany Brezil, ary tadidiko fa nitady valimbavaka aho, ary neveriko fa ho zavatra lehibe azo antoka tanteraka izany. Tsy izany enefa no nitranga. Tsy midika akory izany fa tsy ampy ny fahalalako hafahako miditra hompikambanany fiangonana. Nampianariny alma izany dingana rahany izany eo amin'ny fahazoana fijoroana vavolombelona. Zao no lazainy. Nefa indro, raha te hamosy anaitra ny faharanitany sainanareo ianareo, na dia ho fanandramana ny teniko azy, dia ka ampiatra sombiny amin'ny finoana, eny, na dia tsy afa manao manoatra noho ny maniry ny ino aza ianareo. Redoko fa toy izany ny tamiko ny tao amin'ny mpikarohako ny fahamarinana. Dia avelao izany faniriana izany hiasa ao aminareo, ambara-pinoanareo amin'ny fomba izay hahafahanareo manisa toerana ho any ampahan'ny teniko. Nanomboka tamin'izany andrany tamina naman'ny fiangonana, ary tatiorina tamina misionera, ary avy eo tamina raisy mpitarika, dia nitambatra ho trakefa sy fahatsapana izay kely matetika ireo zava-niainako rehetra ireo, ary tsy nampisy fisalasalana fa nivody votsara. Toy izao ny toy ny fampianarany alma ankehitriny, dia ampitahantsika amin'ny vo iray ny teny. Ankehitriny, raha manisy toerana ianareo mba hazona mamboly vo iray ao amponareo, indro raha tena vo marina izany na vo tsara, raha tsy mandroaka izany hivoaka ianareo noho ny tsy finoanareo izay hanoeranareo ny fanahin'ny tompo, dia indro hanomboka andrombona eo antratranareo izany. Ary rehefa tsapanareo ireo fihesiny mandrombona, dia hanomboka hiteny anakapoy ianareo hoe tsy azo iodivirana ny mahatsy maintsy votsara azy. Na ny teny dia tsara, satria manomboka mampivelatra ny fanahiko izany. Eny, manomboka manazava ny fahazavan-tsaiko izy, manomboka ho fi amiko izany. Noho izany ny fijoroana ho vavolombelona ho an'ny olona sasany dia mety tonga amin'ny alalan'ny zava-miseho tokana izay tsy mampiaya, fa ho an'ny hafa kosa izany dia mety ho tonga amin'ny alalan'ny filaharan'ny zavatra iainana izay angamba tsy mataitra, saingy rehefa mitambatra dia mijoro vavolombelona tsy misy hiadian-kevitra intsony fa marina ny zavatra ny anarantsika sy ny anantsika. Ankehitriny, taorin'ny taona maro nampikambany fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masy ny andro farany ahy, dia mety tsy saroko daholo ny ankamaroan'ireo zavatra ny anako izay nampisy fiantraikany teo amin'ny fijoroana ho vavolombelona. Kanefa eo ihany ny fiantraikany ireny zava-ny anako rehetra ireny, ary nampisy ny fijoroako ho vavolombelona momba ny fiangonana naverina tamin'ny lonina. Fantatro, tsy misy fisalasalana anio fa marina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Ary faranako amin'ny alalan'ny fizarako ity fijoroana ho vavolombelona ity, tsy ho an'ilay anabavina mpianatra ny kilasin'ny sekolalahady irery ihany, fa ho anareo rehetra koa. Fantatro fa velona ny raintsika any an-danitra, fantatro fa tiantsika izy, zanany isika, miaino ny vavaka taontsika izy. Fantatro fa i Jesosy Kristy no mpamonjy antsika. Maty sy nitsangana tamin'ny maty izy, ary nahafoy ny ainy noho ny fahotantsika, ny tay ahy isan'andro isan'andro ny sorom-panavotany. Mijoro vavolombelonao fa naverina tamin'ny lonina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith, mpaminanin'Andriamanitra izy. Fantatro fa tarihin'ny mpaminany velona isika anio dia ny filoha Thomas S. Monson. Fantatro fa mpaminany ho amin'ny androntsika izao izy, toandry Mozesy sy Abrahama ary Izaia tamin'ny andron'izy ireo. Tenin'Andriamanitra tahaka ny Baiboly ny bokyn'ny Mormona, ary fijoroana vavolombelona iray hafa momba ny mpamonjy. Fantatro fa naverina tamin'ny lonina ny fahefan'ny fisoroanana, ary nita olo-masina maro eran'izao tontolo izao izany. Ary mijoro vavolombelona amin'izany aho amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.